Русия халқы көпләп кимуен дәвам итә. 2010 елда гына 240 меңгә кимегән. Ил җитәкчеләре үлүчеләр белән туучыларны чагыштырып үсеш бар дип сөйләргә яратса да, моның халык кимү күрсәткеченә әллә ни зур тәсире юк. Чөнки илгә килгән мигрантлар халык саны кимүне каплый бара. Русия демографик тикшеренүләр институты башлыгы Игорь Белобородов фикеренчә, хәлләр булай барганда 2030 елга ук Русия үз җирләрен хәзерге шикләрдә тотып тора алмаячак. Найлаланны тыңлыйк.
Русия 1992 елдан башлап 13 миллион кешесен югалткан. Бу гади генә әйткәндә, унлап Казан хәтле шәһәр юкка чыккан дигән сүз. Соңгы вакытта ил түрәләренең еш кабатлый торган сүзләре үлүчеләр саны кими, туучылар арта дип белдерүләр дә шик тудыра. Татарстанда булган соңгы титрәндергеч хәлдә Болгария кимәсендә бер юлы 140-ка якын кешенең үлеме ил халкы кимүнең бер мисалы булып тора. Болгария хәлакәте ришвәткә каршы канунларның эшләмәве, юридик системаның бик зәгыйфлеге, алдап акчаны кисәгә салу өчен төрле дәрәҗәдәгеләрнең гади халык гомерен чебенгә дә санамавына дәлил. Русиядә юл казасында елына 26 мең ярымнан артык кеше һәлак була. Ярты миллионлап кеше хәмерне күп кулланганга үлә дип белдерелә. Һәм тагын башка сәбәпләр аркасында Русия халкы күпләп кимүен дәвам итә. 2010 елда Русия халкы 240 меңгә кимегән. Русияның демографик тикшеренүләр институты директоры Игорь Белобородов сүзләренчә, үлүчеләрнең ярты миллионлабы хезмәт яшендәгеләр. Шуңа күрә ул, әгәр хәлләр дәвам итсә, 2050 елга Русиядә яшәүчеләрнең 40% читтән килеп эшләүчеләр дә булырга мөмкин ди. Инде бүген үк мигрантларның саны артканнан арта бара.
Официальная статистика с 1992 года к нам въехала около 6,5.
Рәсми статистика 1992 елдан бирле Русиягә 6,5 миллион мигрант килгән дип белдерә. Бер яктан караганда бу алай ук күп түгел. Ил халкының 4%-ына якын. Әгәр дә шын барлыкка якын саннарга күз салсак, рәсми булмаган миграцияны исәпкә алсак, алар 15 миллионнан 18 миллионга кадәр тәшкил итә. Әгәр без бу саннарны кушсак, илдәге халыкның 15, хәтта 20%-ын читтән килүчеләр тәшкил итә. Мин үземнән тагын шунысын да өсти алам. Әгәр дә җирле булмаган халык 7%-тан артса, сугышлар башлана. Бүген Русиядә милләт-ара мөнәсәбәтләрнең кискенләшүе башка мәдәниятләр миграциясе белән бәйләнгән.
В России оно во многом обусловлено именно фактором инокультурной миграции.
Белобородов фикеренчә, читтән килүчеләр үз гадәтләрен һәр вакыт ил канунларыннан өстен куя. Алар телне начар белә гадәттә, махсус белемнәре булмый. Русиягә эшкә килүчеләрне сөрелмәгән җирләр кайдадыр, бик үк билгеле булмаган шәһәрдә төзелә башлаган ниндидер ширкәт бөтенләй кызыксындырмый. Алар Мәскәү, Петербург, Казан шикелле тормыш гөрләп торган акча кайнаган урыннарга омтыла. Мәскәүдә инде хәзер мигрантларның үз гырып гадәтләре белән яши торган бистәләре дә бар. Гальян Бескутнова, Вострякова, элеккеге Черкиз базары тирәсендә үзләре бер мәхәллә сыман көн итәләр. Казанда да мигрантларның артуы күзәтелә. Колхоз базары тирәсендә яшәүче җирле халык соңгы вакытта Урта Азиядан килеп торучыларның яшәү усулына, ул тирәдәге шапшаклыкка ризасызлык та белдерә башлады. Мәскәү базары тирәсендә дә читтән килүчеләрнең күпләп яшәүе күзгә ташлана. Соңгы вакытта универсиада уңаеннан Казанның таныла башлавы Урта Азия илләреннән эшсезләрнең Татарстанны мөселман республикасы буларак үз итүе алга таба мигрантларның күпләп арта баруына гына китергә мөмкин. Кушма Штатларда яшәүче күренекле композитор Мәсгудә Шәмсетдинова да Казанның киләчәгенә зур борчылу белдерә. Универсиадада узышларда байырга хыялланабыз. Ә аннан соң нәрсә? Татарстанның уникаль этник генофондын саклау турында кемдә булса уйлыймы? Бездә бит марилар яши, бик борынгы халык чувашлар яши, бездәге руслар бик тә үзенчәлекле. 16-нчы гасырда ук бирегә сөргенгә сөрелгән. Безнең төп байлыгыбыз мираж кебек үтә нәфис этник катлау. Ничек тә шуны 50-шәр мең кешелек стадионнар астында калдырмаска иде. Югыйсә Казан, Нью-Йорк, Мәскәү, Петербург кебек гап-гади мегаполис булып калачак дип әйткән иде Шәмсетдинова Казанга кайтканда бер матбугат чарасына. Игорь Белобородов фикринчә дә Россиянең миграция сәясәте дөрес алып барылмый. Россияне башка илләрдә күпчелеге элекке Советлар Берлегенә кергән республикаларда яшәгән ватандашларын кайтаруга җитди адым ясалмый.
И у меня возникает вполне резонный вопрос, почему ставка делается на инокультурных мигрантов, жителей Средней
Азии. Миндә нигә чит ил культурлы мигрантларга, Урта Азиядә һәм Кавказда яшәүчеләргә басым ясаласың дигән сорау да туа. Шул ук вакытта читтә 25 миллионнан артык русияле яши. Алар бит Русияның җирле халыкларының вәкилләре, руслар, татарлар, башкортлар һәм күпләгән башкалар. Олар безнең җәмгыятькә җиңелрәк җайлаша. Шулай ук халык саны кимүне туктатуга да, социаль тотрыклык тудыруга да уңай йогынты ясыялар иде.
Проблему сокращения численности населения повлиять на нее, но еще и при этом обеспечить социальную стабильность.
Дип белдерде Белобородов. Татарстанга соңгы 1-2 ел эчендә 200 меңләп татарның күчеп кайтуы турында сүзләр булган иде. Аларның бер төркеме Биектау районында Иңеш исемле аерым бер яңа авыл булып көн күрә. Яшел Үзән, Алабуга һәм башка районнарда да кошаклар һәм күчеп кайтучылар яшәй. Әмма аларның яшәешен, көн күрешен җайга салу уңай гына бармады. Мисал өчен Иңеш авылындагы җирләрнең коттеджлар төзү өчен сатылуы, монда кайтып тормыш итә башлаганнарның теркәлә алмыйча иза чигуе билгеле булды. Русияның үз ватандашларын читтән кайтару программа да уңай нәтиҗә бирмәде. Германия, Япония һәм Франция кебек алга киткән илләр мондый программаны бик уңышлы тормышка ашырган иде. Белобородов фикренчә, Германияның үз вакытында ярым җимерек илгә 10 миллион алманны кайтаруы торгызуга гына түгел, ә илнең алга үсеше өчен иң цивил җиңүе булды. Бүгенге Русия түрәләрен һәм төрле зур ширкәт башлыкларын артык белеме булмаган зур таләпләр куймаган кешеләрнең төрле республикалардан эшкә килүе канәгатьләндерә. Кануни булмаган юл белән акча түләргә дә, яисә бөтенләй түләмәү дә алар өчен җайлы. Төркәлү канунын бозу белән генә куркыталар. Чынлап торып, илнең демографик хәлен яхшырту турында җитди программа юк. Белобородов та моны шулай дип әйтә. Иң аянычлысы ди ул, һәр ел саен Русиядә 2 миллион бала ана карынында ук юк ителә. Бу хурлыклы күрсәткечтә Русияның дөньяда лидер икәнен дә әйтә. Һәм ул карындагы балалар җаны өзелмәсә, Русиядәге кешеләр саны алай куркыныч кимемәс иде дип тә белдерә.
Для этого не надо даже никаких материальных вложений. Просто определенная политика.
Моның өчен акча да тотарга кирәкми. Ә сәяси ихтияр гына кирәк. Ул ихтияр канлы совет режимыннан аерылу. Аны 1993 елда ук Польша эшләде. Үзенең конституциясенә кеше тормышы ана карынында яралганда ук башлана һәм дәүләт тарафыннан саклана дип язып куйды. Мажарстан аны 2010 елда эшләде. Европа берлегендә бүгенге көндә рәислек итүе белән ул билгеле бер тонда биреп тора. Әлеге ике илдә тоталитар режим мирасыннан котыла алды. Ә нигә Русиягә дә шуны ук эшләмәскә? Социологик тикшеренүләргә караганда, илдә яшәүчеләрнең 89% бала төшерүгә каршы, алар канунларны кырыслатуны хуплый. Әгәр без дөньяга күз салсак, 220 илдән бары 55-ндә генә бала төшерү рөхсәт ителә.
Аборт разрешены.
Ди Белобородов. Хәлләр болай барган очракта аның сүзләренчә 2050 елда Русиядә яшәүчеләрнең 40% читтән килгәннәр булырга мөмкин. Хәтта 2030 елга ук Русия үз җирләрен хәзерге шикләрдә тотып тора алмаска да мөмкин.
Русиядә халык санының күпләп кимүен дәвам итүе турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.